Diemžēl mūsu piedāvājumu nepieņem Prana Property, un es gribu pateikt, mēs piedāvājam atlīdzību par nekustamu īpašumu, rēķinot, ka viens kvadrats metrs zolītūde, ka nebūvēta zemesgabula, mēs rēķinam, ka nebūvēta zemesgabula, varētu būt 60 eiro par kvadrat metru. Kopā zemesgabala cena varētu būt 600 tūkstoši, atbilstoši domājumam daļam, mēs varam samaksāt 200 tūkstoši. Šo cenu Prana Property pārstāvis neakceptē. Citi īpašumi arī viņi teica, ka viņam faktiski interese par citiem īpašumiem nav.